Baik, kita bertenang, bersedia, sama-sama doa dalam hati. Haleluya, amin. Baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita memulakan kebaktian Mesbah Keluarga secara online. Terlebih dahulu, seperti biasa, mari kita nyanyi kidung. Kidung bilangan 127. 127. 127. Baik, seperti biasa kita akan membacakan Alkitab dan akan membuat perkongsian. Pada kesempatan ini kita akan menggunakan Mazmur pasal 9. Mazmur pasal yang ke-9. Kita akan baca bersama-sama dan kita akan melihat beberapa ayat sebagai perkongsian. Mazmur pasal 9 ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mut Laben, Mazmur Daud. Ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Ayat 3. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Ayat 4. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapan-Mu. Ayat 5, sebab Engkau membela perkaraku dan hakku, sebagai hakim yang adil Engkau duduk di atas takhta. Ayat 6, Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Ayat 7, musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Ayat 8, tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, takhtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Ayat 9, Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan, dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Ayat 10, demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Ayat 11. Orang yang mengenal nama-Mu percaya kepada-Mu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Ayat 12. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Ayat 13. Sebab Dia yang membalas penumpahan darah, ingat kepada orang yang tertindas, teriak mereka tidaklah dilupakannya. Ayat 14. Kasihanilah aku, ya Tuhan. Lihatlah sengsaraku disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya, engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut. 15. Supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji dan bersorak-sorak di pintu gerbang Puteri Sion karena keselamatan yang daripadamu. 16. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya. Kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Ayat 17. Tuhan telah memperkenalkan dirinya. Ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Ayat 18. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Ya, segala bangsa yang melupakan Allah. 19. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan. Bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. 20. Bangkitlah Tuhan, janganlah manusia merajalela. Biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapanmu. 21. Biarlah mereka menjadi takut, ya Tuhan, sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja. Baik. Di dalam Mazmur pasal 9 ini, kita boleh memberikannya tema pujian bagi Allah atas penghakimannya. Kita boleh membuat beberapa pembahagian. Dari ayat 1 sehingga ayat 11, ini adalah Daud memuji Tuhan atas penghakiman yang dilakukan. Manakala dari ayat 12 sehingga ayat 13, Daud pula mendorong orang lain untuk memuji Tuhan. Baik. Yang ketiga, dari ayat 14 sehingga ayat 21, Daud berdoa supaya dapat memuji dia, dapat memuji Tuhan. Nah, jadi inilah beberapa tiga pembahagian yang kita boleh lakukan. Baik. Di dalam ayat yang kedua, kita perhatikan di dalam ayat yang kedua. Di dalam ayat yang kedua, di sini mengatakan aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Baik, bagaimanakah bersyukur ini? Apakah maksud bersyukur? Karena kalau kita perhatikan pada masa sekarang, perkataan bersyukur ini banyak juga diucapkan oleh manusia. Nah, sedangkan orang yang tidak mengenal Tuhan pun hanya bersyukur juga. Jadi menurut Alkitab, apakah sebenarnya bersyukur? Kita harus membandingkannya dengan ayat Alkitab yang lain. Mari kita bandingkan dengan Ibrani 13 ayat 15. Ibrani pasal 13 ayat 15. Ibrani pasal 13 ayat 15. Kita lihat ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Nah, di sini jelas mengatakan, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jadi maksudnya, bersyukur itu adalah suatu ucapan bibir yang hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, kalau begitu, bagi seorang umat Tuhan, apabila kita bersyukur itu bukan sekadar di mulut saja, tetapi harus daripada hati. Mengapa? Karena kita perlu memuliakan nama Tuhan yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus. Nah, bukan sambil lewat saja mengatakan perkataan syukur. Nah, kadang-kadang ada orang silap lagi. Perkataan syukur itu digantikan untuk perkataan terima kasih. kepada sesama manusia. Nah, entah betul-betul syukur kepada Tuhan ataupun sudah terbiasa menggunakan ayat itu dulu sambil lewat mengucapkannya. Ataupun perkataan syukur itu dijadikan satu topeng untuk seolah-olah seorang yang beriman. Nah, itu pun salah, itu adalah munafik. Apabila kita bersyukur kepada Tuhan, maksudnya hati kita benar-benar ingin memuliakan Tuhan yang kita sembah. Karena jelas di sana, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Baik, di dalam kita lihat lagi di dalam ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17. Di dalam ayat yang ke-17, Tuhan telah memperkenalkan dirinya, ia menjalankan penghakiman, orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Di sini ada satu perkataan, Tuhan telah memperkenalkan dirinya. Nah, memperkenalkan diri itu adalah satu perbuatan agar kita dapat, manusia ini dapat mengenal Tuhan. Itu adalah satu wibawa, perbuatan wibawa Tuhan. Dia sengaja memperkenalkan. Jadi manusia yang lemah ini, yang tidak berharga di mata Tuhan, mendapat satu peluang yang begitu baik. Karena Tuhan memperkenalkan diri dia. Nah, Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang sombong. Dia memperkenalkan diri dia. Tapi dalam masa yang sama, apabila manusia sendiri yang tidak ingin menyambut ataupun menerima Tuhan, maka itulah yang akan menjadi hukuman kepada dirinya sendiri. Jadi kita lihat di sini, Tuhan telah memperkenalkan dirinya, ia menjalankan penghakiman. Jadi ini dalam masa yang sama satu ayat yang menakutkan. Baik, kita boleh membandingkan ayat ini dengan Mazmur 48 ayat 3. Mazmur 48 ayat yang ketiga. Mazmur 48 ayat bagi bahasa BM ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Dalam puri-purinya, Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Puri-puri itu bermaksud istana, tempat raja bersemayam. Nah, ini adalah keistimewaan Tuhan yang kita sembah, yaitu walaupun di tempat istana, tempat bersemayam itu, dia sendiri yang menjadi benteng. Nah, kalau kita lihat bandingkan dengan raja-raja dunia ini, yang menjadi benteng kepada istana adalah tentara, adalah kekuatan pertahanan, mengharapkan orang lain. Tetapi Tuhan, dia sendiri yang menjadi benteng di dalam istananya. Apakah maksud ayat ini? Ayat ini bermaksud di dalam kerajaan Allah, di dalam kerajaan Tuhan, Tuhan sendiri adalah benteng kepada orang yang masuk bersama-sama di dalam kerajaan Tuhan. Nah, itu adalah satu message yang sangat baik. Itu adalah hadiah untuk umat Tuhan. Kalau kita menjadi seorang manusia yang dikasihi Tuhan, dan kita menerima segala firman Tuhan, kita melayakkan diri kita, maka kita dapat masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Dan siapa yang menjadi benteng kita? Yaitu Tuhan sendiri. Sini perkataan Tuhan memperkenalkan dirinya. Jadi ayat Mazmur pasal 9 ayat 17 dengan Mazmur 48 ayat 4 ini sangat berkaitan sekali. Lagi pula di dalam keseluruhan pasal 9 ini, Mazmur pasal 9, dia menceritakan tentang bagaimana orang-orang yang sengsara itu diselamatkan oleh Tuhan sekiranya mereka melakukan syarat yang diberikan Tuhan sendiri. Baik, mari kita lihat dengan lebih jelas. Di dalam keseluruhan pasal ini kita dapat melihat ada satu golongan yang balik-balik disebut. yaitu golongan miskin dan tertindas. Kita boleh baca ayat 10. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Ayat 11. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Nah, lompat pergi ayat 13. 13. Sebab dia yang membalas penumpahan darah, ingat kepada orang yang tertindas, teriak mereka tidaklah dilupakannya. Kita lompat ayat 19, ayat 19. Sebab tuh bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Nah, kita lihat, inilah golongan yang diperhatikan oleh Tuhan. Maksud diperhatikan di sini adalah Tuhan mengamati kehidupan mereka, dan sekiranya layak mereka diselamatkan, mereka akan dibela oleh Tuhan. Jadi itulah yang pertama, golongan miskin dan tertindas ini berdasarkan ayat 10 dan ayat 11. Berdasarkan ayat 10 dan ayat 11, mereka memiliki janji bahwa Allah tidak akan meninggalkan mereka. Nah, ini janji yang pertama. Janji yang kedua, di dalam ayat 13. Mereka memiliki janji bahwa Tuhan akan mengingatkan doa-doa mereka. Nah, itulah ada perkataan dalam ayat 13 itu. Teriak mereka tidaklah dilupakannya. Teriak itu bermaksud satu seruan doa. Dan yang ketiga, janji yang ada, yang ketiga adalah dalam ayat yang ke 19. Mereka memiliki janji bahwa harapan mereka akhirnya akan dinyatakan. Nah, semua orang yang mengalami kesesakan itu ada satu harapan, yaitu akhirnya satu hari nanti mereka dapat lepas daripada kesengsaraan itu. Seperti kita beribadah kepada Tuhan, kita ada satu harapan. Walau bagaimana sukarnya, betapa susahnya kita berjuang mempertahankan iman kepercayaan kita di dunia ini, kita tidak mengalah karena kita ada harapan, yaitu pada akhirnya kita dapat memasuki kerajaan surga. Saya percaya itulah satu-satunya tujuan utama kita beragama kepada Tuhan, bukan untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Baik. Walaupun begitu, golongan miskin dan yang tertindas ini hanya diperhatikan Tuhan sekiranya mereka melakukan syarat. Apakah syarat ini? Kita kembali kepada ayat 11. Di dalam ayat 11, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Ah, di sini ada ayat, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, dan seterusnya, orang yang mencari engkau. Ini adalah syarat yang harus ada agar Tuhan memperhatikan manusia yang lemah ini. Yaitu harus mengenal Tuhan, mengenal nama Tuhan. Bukan setakat sudah kenal, tapi harus percaya. Nah, ini merujuk kepada iman dan perbuatan kita dalam beribadah kepadanya. Kalau setakat mengenal saja tetapi tidak percaya, itu tidak berguna, itu tidak membawa kita kemana-mana. Dan apalagi perkataan ini, harus mencari engkau. Perkataan mencari itu adalah satu usaha. Sebagai contoh, perbuatan mencari Tuhan itu adalah kita pergi gereja. Nah, kalau tidak pada masa sekarang kita tidak dapat pergi gereja, kita beribadah. Kita meluangkan masa untuk berdoa. Kita meluangkan masa untuk baca Alkitab. Kita hanya meluahkan masalah kita kepada Tuhan, kepada pihak gereja. Itulah cara kita mencari Tuhan. Jadi, kalau kita melakukan syarat itu, maka kita akan mendapat tiga janji yang telah diucapkan. Golongan miskin dan tertindas ini tidak semestinya kita tafsirkan secara hurufiah, secara duniawi, tapi secara rohani. Nah, jadi inilah yang kita dapat pelajari dari ayat 9. Semoga menjadi pedoman bagi hati kita semua. Sekarang kita akan sama-sama berdoa. Kita terus bantu doa keadaan sekarang ini belum lagi pulih sepenuhnya, dan terus bantu doa orang yang terlibat secara langsung, dan terus bantu doa kepada semua umat Tuhan, tidak kira di mana mereka berada. Sama-sama berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada-Mu, ya Tuhan. Haleluya.
Arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Kata doa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah, kebaktian mesbah keluarga kita pada hari ini sampai sini saja. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Ya.